Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Australija bi u narednih godinu dana mogla da se suoči sa terorističkim napadom, izjavio je prvi čovjek nacionalne obaveštajne službe Mike Burgess. Šef ASIO je pred parlamentarnom komisijom rekao da je broj slučajeva koji uključuju rasističke grupe porastao sa 33 na 40%. Burgess je također naglasio da prema podacima bezbednosnih agencija najveća pretnja dolazi od sunitskog nasilnog ekstremizma.
So obviously terrorism threat level remains probable.
Nivo prednje terorizma je očigledno i dalje izgledan. Ako pogledate trenutno stanje, i dalje smatramo da je glavna briga sunitski nasilni ekstremizam. S obzirom na rast nacionalističkog i nasilnog ekstremizma, naše predviđanje je da bi u Australiji u narednih 12 mjeseci moglo da dođe do terorističkog napada, koji može da dođe od strane bilo koje ideologije, i zbog toga smo izuzetno fokusirani na ovu pretnju, poručio je načelnik Australijske bezbednosno-obaveštajne agencije. Zdravstvene vlasti u Australiji istražuju dva smrtna slučaja izazvana stvaranjem trombova do kojih je došlo nekoliko dana posle primanja vakcina protiv COVID-a. 55-godišnji muškarac iz mesta Tamworth u Novom Južnom Velsu preminuo je od krvnih ugrušaka u plućima, a njegova porodica rekla je lokalnim novinama da je preminuli bio generalno dobrog zdravlja, ali da ne znaju koju je vakcinu primio. Drugi smrtni slučaj je muškarac od 71 godine iz Sidneja koji je imao hronično oboljenje i vakcinisan je AstraZeneca vakcinom. Za sada ne postoji potvrda direktne povezanosti između bilo kog tipa vakcine i ove dve smrti, ali iz uprave za terapijska sredstva kažu da je istraga u toku i da su u potpunosti svesni oba slučaja. Vlada Viktorije potvrdila je danas da će postojeći karantin na severu Melburna postati novi objekat za smeštanje putnika iz inostranstva. Izgradnja novog objekta sa 500 ležajeva neće međutim početi pre septembra i najpre treba da bude odobrena od strane savezne vlade, pošto je zemljište u vlasništvu Commonwealtha. Reč je o lokaciji u predgrađu Mickleham, koja se nalazi na 30 km od centra Melburna. Na tom lokalitetu trenutno postoji karantin za životinje, a karantin za ljude trebalo bi da bude podignut u neposrednoj blizini. Izgradnja bi koštala oko 15 miliona dolara. Vršilac dužnosti premijera Viktorije James Merlino naveo je da će virus korona biti prisutan određeno vreme i izrazio nadu da bi ovaj karantin u bliskoj budućnosti mogao značajno da pomogne u bezbednom prihvatu putnika iz inostranstva. A savezni blagajnik Josh Frydenberg najavio je da će predstojeći budžet za narednu ekonomsku godinu biti usmeren pre svega na smanjenje stope nezaposlenosti u Australiji. On je naglasio da će u budžetu biti izbjegnut oštar zaokret ka štednji, te da će se pažnja usmeriti na rast ekonomije kako bi se državni dug smanjio i stabilizovao.
The unemployment rate is not comfortably below 6%.
Frydenberg je istakao da stopa nezaposlenosti trenutno nije značajno ispod 6%, a da su državne granice i dalje zatvorene. On je napomenuo da Australija beleži najniži rast populacije u posljednjih 100 godina, te da se iz ovih razloga neće prelaziti sa prve na drugu fazu fiskalne strategije, sve dok ne bude obezbeđen ekonomski oporavak. Frydenberg će 11. maja saopštiti budžet za narednu ekonomsku godinu. A portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian poručio je australijskim političarima da se ne služe mentalitetom i retorikom hladnog rata i da se fokusiraju na promovisanje mira. On je australijske političare nazvao problematičnim odgovarajući na nedavnu izjavu sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Majka Pezula. Pezulo je pre nekoliko dana rekao da se ratni bubnjevi sve jače čuju i upozorio da Australija treba da bude spremna za mogućnost sukoba u regionu. Više o ovoj temi govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Prelazimo na vesti iz Srbije i regiona Balkana. Prema novom izveštaju organizacije Freedom House o zemljama u tranziciji, Srbija je u ukupnom rezultatu nazadovala u 7 oblasti, a najveći pad zabeležen je u domenima izbornog procesa i demokratske vladavine. Izbori u Srbiji 2020. dobili su najlošiju ocenu Freedom House-a do sada jer je cenzus smanjen neposredno pred glasanje, opozicija je bojkotovala izbore, a kao rezultat Srbija sada ima jednostranački parlament. Te dve ocene suština su onoga što građani Srbije žive svakog dana, rekao je za Glas Amerike vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dušan Spasojević.
Desilo se to da se javlja jedna vrsta disproporcije. Znači, sa jedne strane imamo jednu stranku, jednog lidera koji su sve jači, sve moćniji i sve više nameštaju ili krive sistem u skladu sa njihovim interesima i očekivanjima i sa druge strane sve slabije opozicije, sve slabije civilno društvo, sve potisnutije medije.
Prema oceni Freedom House-a, Srbija i u ostalim oblastima kao što su pritisci na nezavisne medije i nevladine organizacije, zatim hapšenje i napadi na novinare, kao i uticaj vlasti na pravosuđe i nerešavanje korupcionaških afera, stagnirala ili pala u odnosu na 2012. Smatra se da je Srbija i dalje u grupi hibridnih režima u kojima je vlast autoritarna. Niko od predstavnika vlasti u Beogradu nije reagovao na nove ocene američke nevladine organizacije, a analitičari kažu da opis Freedom House-a oslikava realnost u Srbiji. Izveštaj bi mogao da utiče na to kako Srbiju vide u Evropskoj uniji, kaže za Glas Amerike analitičar iz Brisela Đorđe Bojović.
Jedan je Evropski parlament koji prilikom sastavljanja izveštaja se direktno i poziva na neke delove ili ocene izveštaja Freedom House-a, tako da vidimo da ima težinu i relevantnije. I drugi, ono što ne vidimo formalno, ali u svakom slučaju utiče, i to znamo na osnovu pitanja koja se postavljaju, jesu pitanja država članica kada treba da odluče da li se otvara poglavlje ili ne.
Sve zemlje Zapadnog Balkana u novom godišnjem izveštaju Freedom House-a svrstane su u kategoriju hibridnih režima između demokratije i autokratskih sistema, a većina je u protekloj godini dodatno nazadovala u oblasti demokratske vladavine. Pad u ocenama demokratije beleže Albanija, Crna Gora, Kosovo i Srbija, dok su Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija ostvarile napredak. U Hrvatskoj je stanje nepromenjeno, dok Slovenija beleži pad, ali su te dve zemlje jedine bivše Jugoslovenske republike koje nisu u kategoriji hibridnih režima. Za to vreme u Beogradu predstavnici vlasti i dela opozicije koji je odbio posredovanje Evropskog parlamenta sastali su se u Skupštini Srbije. Oni su održali prvi međustranački dijalog o izbornim uslovima, a prisustvovalo je 26 predstavnika različitih političkih opcija. Kako je javio reporter televizije N1, sala je bila punija nego dugi niz godina, a sastanku je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nastavak razgovora očekuje se nakon vaskršnjih praznika, ali tačan datum još nije dogovoren. Sastanak je bio zatvoren za javnost, a nisu bile predviđene ni izjave nakon sastanka. U dijalogu učestvuju predstavnici vladajućih stranaka, a od opozicionih poziva su se odazvale Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka, Pokret Dveri i Dosta je bilo. Savet za inkluzivno upravljanje organizovao je zajedno sa Fondom Braće Rockefeller transatlantsku inicijativu u nameri da ponudi rešenja za okončanje kosovskog konflikta. Tokom ove i prethodne godine putem telekonferencija održan je niz diskusija u okviru grupe bivših visokih američkih i evropskih diplomata i akademika, inače eksperata za Balkan. Po okončanju šestomesečnog rada objavljen je niz preporuka, a predsjednik saveta Aleksa Rojenšvili Grigorev za Glas Amerike kaže da preporuke prate osnovno pravilo pregovora, ne nanosi štetu i ne ulaže napor tamo gde neće biti ishoda, već ponudi put napred. Preporuke smo preneli spoljnopolitičkom servisu Evropske unije, Evropskoj komisiji i Američkom State Departmentu, a razgovarali smo sa diplomatama u regionu i ministarstvima inostranih poslova država Kvinte, rekao je Grigorev za Glas Amerike. A za to vreme premijer Kosova Albin Kurti izjavio je u Briselu da 11. maja neće prisustvovati sastanku s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kurti je dodao da u načelu nije protiv dijaloga Beograda i Prištine, ali da je, kako kaže, protiv besprincipijelnog dijaloga, prenosi Tanjug.
Ja neću biti ovdje u Briselu 11. petog, ali ja sam dobio pozivnicu za jedan sastanak lidera Zapadnog Balkana negde sredina maja. Ovi dva dana sam ovde da u bilateralnim sastancima i u Evropskoj komisiji i u Evropskom parlamentu i u NATO i sa vladom Belgije da se što više sarađujemo što se tiče unutrašnjeg razvoja Kosova.
Kurti je iz Brisela, gde boravi u dvodnevnoj poseti zbog sastanka s liderima Evropske unije, komentarisao i dokument koji je navodno sastavio slovenački premijer Janez Janša. Kurti je poručio da Kosovo neće dozvoliti oživljavanje projekata teritorijalne razmene ili onih za bosnizaciju Kosova.
Non paper, samo ako možete na srpskom da komentarišete, čujem da ste komentarisali. Kako ga vidite, da li on predstavlja bar na bilo koji način realnost o kojoj se može razgovarati ili ne?
Najbolji odgovor na ovim non-paperima jeste no comment. Ja mislim da od naših odgovora zavisi njihov veoma dubiozni život.
List Koha je u ponedeljak objavio i nezvanični dokument non-paper koji su navodno pripremile Nemačka i Francuska kao zajedničku inicijativu za nastavak dijaloga i njegovo zaključivanje konačnim sporazumom. Međutim, obe ove zemlje su porekle da imaju udela u dokumentu, ali nisu negirale njegovo postojanje. U navodnom dokumentu se pozivaju obe strane da poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost druge strane, a poziva se i na stvaranje autonomnog okruga Severnog Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu Vjose Osmani da non-paper dolazi iz Srbije, rekavši da takvi netačni komentari iz Prištine samo mogu da pomognu Srbiji. On je također rekao da analizira taj dokument iza kojeg, kako kaže, stoje ozbiljni i kompetentni ljudi.
Mene je zaista taj papir iznenadio, što je najpametnije napisan do sad. Prvo da se mi razumemo, u tom papiru imate mnogo više za Srbiju nego što je u Ahtisarijevom planu. Mnogo, 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 mnogo više. Tačka. Dakle, to je do sada nešto najviše ponuđeno, makar neformalno, što bi Srbija mogla dobije. Da li je to dobro? Ne, nije. Užasno je, teško je, loše. Dakle, da budemo jasni i da budemo svesni. Ali da razumemo da i ta pojava non-papera nam znači da će pritisci na Srbiju biti sve veći i da se bližimo konačnim pritiscima gde mora da se dođe ili do nekog rešenja ili do proglašenja krivca. Zato je važno da budemo pažljivi, da budemo obazrivi i da gledamo kako igramo tu igru.
Čuveni astronaut general major Michael Collins preminuo je od raka u 91. godini, saopštila je njegova porodica. Collins je bio član misije Apollo 11, koja je pre više od pola veka sletela na mesec. U saopštenju objavljenom na Collinsovom Twitter nalogu upućena je molba za poštovanje privatnosti i obećanje da će detalji u vezi sa njegovom sahranom biti objavljeni na vreme. Collins je dva puta leteo u svemir, prvi put u letelici Gemini 10 1966. godine, a drugi put kao deo posade Apollo 11 u julu 1969. On nije sletao na mesec, već je bio u komandnom modulu Columbia, koji je letao iznad površine zemljinog satelita, dok su njegove kolege Neil Armstrong i Edwin Buzz Aldrin sleteli na mesečevu površinu. Prema kursnoj listi za 29. april, jedan australijski dolar vredi 78 američkih centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara i 46 para. Fudbaleri Manchester Citya stekli su prednost u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona protiv Paris Saint-Germaina. Engleski klub je pobedio u gostima sa 2-1 i to posle preokreta. Parižani su poveli golom Marquinhosa u 15. minutu, a izjednačio je De Bruyne u 64. Pobedu Manchester Cityu i veliku prednost pred revanš 4. maja doneo je Mahrez u 72. minutu meča. Dan ranije fudbaleri Real Madrida i Chelsea odigrali su nerešeno 1-1 u prvom polufinalnom meču Lige šampiona. Chelsea je poveo preko Pulišića, a izjednačio je Benzema. Revanš se igra 5. maja u Londonu. Za to vreme u australijskoj A ligi fudbaleri Brisbanea zabeležili su ubedljivu pobedu u gostima protiv Central Coast Marinersa 4:0. Posle ovog poraza Marinersi su pali na treće mesto na tabeli, dok je Brisbane ušao u krug kandidata za mesto koje vodi u play-off. Večera se u prvoj utakmici 19. kola australijskog šampionata sastaju ekipe Melbourne Citya i Newcastle Jetsa. Utakmica na Emi Parku u Melbourneu počinje u 7:05. A fudbaleri Crvene zvezde večeras će imati prvu priliku da osvoje 32. titulu prvaka Srbije. Branioci titule sastaju se na domaćem terenu sa Vojvodinom i pobeda bi im na 4 kola pre kraja sezone obezbedila nedostižnu prednost u odnosu na Partizan. Također večeras ekipa Partizana sastaje se sa Proleterom u Novom Sadu. Sinoć su odigrane prve tri utakmice 34. kola Srpske superlige. Čukarički je savladao Mladost iz Lučana sa 4-2 i izbio na treće mesto na tabeli. Pobede su zabeležili i Zlatibor protiv Bačke 1-0, kao i Voždovac na gostovanju Novom Pazaru. Evo i prognoze vremena za petak, 30. april. Sutra u Pertu moguće nevreme u jutarnjim satima, preko dana kišovito, temperatura do 20 stepeni. U Adelaidu u petak sunčano i 26, dok će i u Melbourneu biti vedar dan i maksimalnih 23. Za Hobart se prognozira prolazna oblačnost i 21, dok će u Kamberi biti uglavnom sunčano i također 21. U Sidneju se očekuju kraći pljuskovi i najviše 24 stepena, a kišovito će biti i u Brisbaneu, također uz maksimalnih 24. Sutra u Darwinu sunčano i 34. U Srbiji se danas očekuje sunčani i topao dan, najviša temperatura 25 stepeni. Slušali ste vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.